Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Hoc anno economia finnorum celerius crevit quam ante aputabatur. Augmentum totius anni estimatur fore quinque virgula novem centesimarum sive una centesima maius quam ad hoc estate predictum est. Anno autem proximo augmentum ad solitas tres centesimas desceen suurum esse censetur. Societas Franco Gallica cui nomen areva consilia uranium in varis finnie regionibus effodiendi habet. Quam obrem Greenpeace ordo circum jectis tuendis postquam in operas illius societatis accuratius inquisivit finnos de insignibus periculis circum jectalibus monuit quae sanitati hominum propter effossiones uranii imminerent. Apud fodinas quas areva in Canada et USA habet materias venenatas in circum jacentia effluxisse. Casus cancri et deformitatum congenitarum etiam in locis a fodinis cum plura kilometra distantibus auctos esse. Quecum ita sint motus populares in finnia orti sunt, qui fodinis uranii aperiendis vehementer obsistunt. Hodie adest solstitium brumale, quo tempore in hemisferio septentrionali, dies est totius anni brevissimus, nox longissima. In partibus finnie maxime septentrionalibus, nox hie maalis continua, plus quinquaginta dies durat. In urbe Helsinki, aliisque regionibus finnorum meridionalibus, brevissimus anni dies est pene sex horarum. Perendie erit vigilia nativitatis domini. Jesus Christus natus est in oppido Bethlehem vivente ad hoc rege Herode, qui ex vita jam anno quarto ante initium evi nostri decessit. Annus quo a Caesare Augusto edictum exit, ut universus orbis describeretur, verisi militer fuit jam octavus aut septimus ante nostrum evum. De gensu tum habito etiam in rebus gestis Augusti imperatoris narratur. Sexto seculo ineunte Abbas Dionysius Exiguus Jesum anno septingentesimo quinquagesimo tertio ab urbe Roma condita natum esse per errorem judicavit. Quae temporis ratio Jussu Karoli Magni imperatoris Francorum in usum publicum recepta est. De die quo Jesus natus est in evangeliis nihil narratur. Sed seculo quarto mediante solemne nativitatis die vigesimo quinto mensis decembris celebrari keptum est quia lux diei post solstitium augescens etiam lumen celeste hominibus ortum figurare censebatur. Tempestas hiemalis huk usque apud finnos fuit exceptionalis, nam nives kve mense oktobri kekiderunt, frigoribus mites kentibus kito diffugerunt, neque postea in finnia meridionali inksit, nisi raro et breviter. Meteorologi predicunt verisi militer dies festos nusquam fere in finnia futuros esse nivosos. Nisi ultra circulum arcticum in regionibus septentrionalibus. Redaktores nuntiorum latinorum omnibus auditoribus lectoribusque quos in patria et toto orbe terrarum habent dies festos felices et tranquillos exoptant valete.